Болгар радиосының әйет бригада қызметі өз үшін башылый. Һәр көн уртасында эфирда Урак батырларына сәлам юллыйбыз. Иң зур күрсәткечле 40 хезмәтчәннәренә атап җыр тапшырабыз.
12 август көнне Шәкшәк шоу алып баручылары алдынгы район кырларына чыгып хезмәтчәннәр өчен Агит бригада концертлары оештырачак. Кич белән исә шул район территориясендә онытылмаслык концерт. Эш кешесенә дә ял кирәк.